America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីប្រេស៊ីលមានផ្ទុកមេរោគ virus corona នៅក្រៅជួបជាមួយលោកត្រាំភាគហ៊ុនចុះថ្លៃទៀតនៅពេលមានការរាតត្បាតមេរោគ virus corona ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបរិះគន់ខ្លាំងដល់លោកត្រាំអំពីការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការហោះពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមកកាន់ប្រទេសអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាលដាលនៃមេរោគ virus corona
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកសខេងការពីការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายๆអំពី COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជារកឃើញ2ករណីថ្មីនៃមេរោគ COVID-19 ដែលសរុបត្រឹមពេលនេះកម្ពុជាមាន5ករណីហើយនឹងពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះចំពេលមានចំនួនដណ្ដើមទីផ្សាររវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសរុស្ស៊ីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រព័ន្ធធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីវិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលមានស្ថិរភាពដោយដាក់ប្រាក់មួយកណ្ដាលសញ្ញា5លានលានដុល្លារក្នុងផ្សារខ្ចីប្រាក់សម្រាប់រយៈពេលខ្លីហើយទិញបានរដ្ឋនាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំនួន60ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនការជួញដូរក្នុងផ្សារបានរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចំណាត់ការមិនធម្មតាទាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយលោក Jerome Powell ប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវប្រធានាធិបតី Donald Trump រិះគន់ខ្លាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានឆាប់រហ័សជាមួយការសម្រាលខាងហិរញ្ញវត្ថុគេរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីល Jair Bolsonaro បានត្រូវធ្វើតេស្តនិងត្រូវឃ្លាំមើលក្រែងលោកមានផ្ទុកមេរោគ virus corona នៅក្រៅលោក Fabio Van Gatten រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍របស់លោកឆ្លងមេរោគ virus នេះនៅក្រៅចំនួនការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយលោកត្រាំនៅឯលំនៅឋានម៉ាអាឡាហ្គូរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះផ្នែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកទ្វារប្រកបពាណិជ្ជកម្មដោយចុះទាបខ្លាំងដោយសារពួកអ្នកវិនិយោគសកលកើតទុក្ខពីព្រោះមានការរាលដាលមេរោគ virus corona និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយសារហេតុការណ៍នេះការជួញដូរភាគហ៊ុនបានផ្អាកក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្រោយសន្ទុះ Dow Jones Industrial Average បានចុះថយទាបជាងពេលបើកធ្វើការជួញដូរជាង 7% ចំណែកឯសន្ទុះ S&P 500និងសន្ទុះ Nasdaq Composite Index បានចុះជាង 6% កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធសន្ទុះ Nikkei Index នៃប្រទេសជប៉ុនបានចុះថយ4.4%ចំណែកឯសន្ទុះ Hang Seng Index នៃទីក្រុងហុងកុងបានចុះ3.7%ហើយសន្ទុះ Shanghai Composite Index នៃប្រទេសចិនបានខាត1.5%ភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះថយជាង7%កាលពីថ្ងៃប្រហោះផ្សារជួញដូរភាគហ៊ុននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅពេលព្រឹកដោយភាគហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចុះថយ6%ការធ្វើដំណើរតិចតួចដោយសារការរាលដាលនៃមេរោគ virus corona ក៏បានបណ្តាលឲ្យប្រេងចុះថ្លៃនៅក្នុងពិភពលោក ភៀអ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងក្រុមហ៊ុននីវីកំសានក៏មានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបរិះគន់ខ្លាំងដល់លោកតាមដែលបានដាក់កំហិតជាឯកតោភាគី55លើជើងហោះភាគច្រើនពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពួកគេជាដំបូងសិនអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់លោកក្នុងការបញ្ជាការរាលដាលមេរោគវីរុសកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយលោកស្រីអឺសឡាហ្វុនដេលេយិនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងលោកឆាសមីសែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនយល់ព្រមនឹងការពិតជាក់ស្ដែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់កំហិតការហាម5ការធ្វើដំណើរបានត្រូវធ្វើឡើងដោយឯកតោភាគីហើយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់គ្នាទេលោកស្រី von der Leyen និងលោក Michel បានមានប្រសាសន៍ថាមេរោគវីរុសកូវីដ-19ជាវិបត្តិសកលហើយមិនកម្រិតត្រឹមទ្វីបណាមួយទេហើយការនេះតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាជាងសកម្មភាពជាឯកតោភាគីសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់វិធានការខ្លាំងដើម្បីកម្រិតការរាលដាលនៃមេរោគវីរុសនេះលោកត្រាំបានលាតត្រដាងការហាម5មិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងពីការិយាល័យរៀងពងក្រពើក្នុងសេតវិមានការពិយុបថ្ងៃពុធនៅក្រៅលោកបាននិយាយការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះថាមេរោគវីរុសកូវីដ-19ជាកង្វល់តិចជាងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយប្រចាំរដូវនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការហាម5នេះរារាំងជើងហោះពីប្រទេស26ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពេល30ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រដោយលើកលែងជើងហោះមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអ៊ីរឡង់គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាអ្វីដែលរារាំងអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចូលទៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសឬប្រទេសអ៊ីរឡង់ពីប្រទេសមួយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបន្តមកបន្តដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកប្រជាជនអាមេរិកមិនត្រូវរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរទេលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បាននិយាយប្រាប់កម្មវិធី Good Morning America នៃទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC ថាជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់ដែលវិលត្រឡប់មកពីទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងត្រូវសុំឲ្យនៅដាច់ពីគេដោយខ្លួនឯងចំនួន14ថ្ងៃនៅពេលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគ virus corona អង្គការសហប្រជាជាតិបានភ្ជាប់សម័យប្រជុំលើកទី43នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារការរាលដាលនៃមេរោគ virus corona លោកស្រី Elizabeth Tichy Fischelberger ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាមេរោគ virus corona ដែលរាលដាលយ៉ាងលឿននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាលោកស្រីបាននិយាយថាសង្កេតរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងឡើងដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិភូរាប់រយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះលោកសៃទីឈីហ្វីសអឺបឺហ្គឺបានមានប្រសាសន៍ថាសក្តីសម្រាប់សំខាន់មួយចំនួនដែលមានកំណត់ធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងមានធ្វើនៅមុនការភ្ជួរក្រុមប្រឹក្សានៅថ្ងៃសុក្រសក្តីសម្រាប់មួយក្នុងបណ្ដាសក្តីសម្រាប់សំខាន់តាំងអ្នកមានអាណត្តិ19អ្នកអ្នកមានអាណត្តិទាំងនេះគឺពួកអ្នករាយការណ៍និងពួកអ្នកជំនាញដែលការងាររបស់ពួកគេគឺស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសភូមាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសម៉ាលីជាដើម
ការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអំពីការឆ្លងកូវីដ -19 ឬ COVID-19 បានកើនឡើងដល់5នាក់តែមាន2នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីការសារភាពទទួលកំហុសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពារការចាប់ខ្លួននេះដោយអះអាងថាជាវិធានការស្របតាមច្បាប់និងទប់ស្កាត់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលអាចបង្កចលាចលក្នុងសង្គម លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរោគឆ្លងកូវីដ -19 ឬ COVID-19 មិនមែនជាបែបផែននៃការបញ្ចេញមតិនោះទេហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីបញ្ជៀសចលាចលក្នុងសង្គមនេះជាការកត់សម្គាល់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីតែការនិយាយនោះមិនត្រូវប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃឬក៏បង្កឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងសង្គមនោះទេលោកបានបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនបុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃការឆ្លងកូវីដ -19 ឬ COVID-19 មិនមែនធ្វើឡើងតាមតែនឹកឃើញទេតែជាវិធានការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកដែលដឹងពីផលវិបាកនៃការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតហើយនៅតែប្រព្រឹត្ត
អ្នកខ្លះថាវិធានការខាត់ខាំងយ៉ាងវាមិនស្របទេគួរតែអប់រំជាសំខាន់យើងយល់បញ្ហាហ្នឹងមិនមែនមិនយល់ទេបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះអប់រំមិននិយាយមិនក៏មិននៅតែគាត់មិនបើថាគាត់ដាក់ចិត្តមិនស្ដាប់ហើយវានៅតែចង់ដែរវានៅតែចង់តទៀតវាអត់មានអីប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងហើយនិយាយនេះមិនមែនថាយើងដូចថាវិធានការងាកចាប់ងាកចងងាកចាំមិនចងទេយើងតែងតែយកការផ្សព្វផ្សាយបាទយកការអប់រំជាសំខាន
់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបបានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook 2នាក់ចំពោះការបង្ហោះព័ត៌មានដែលថាវៀតណាមជាប្រទេសដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 និងព័ត៌មានដែលថាមានពលរដ្ឋមួយគ្រួសារបានឆ្លងមេរោគនេះនៅខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីនគរបាលអះអាងថាព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកទាំងពីរនេះជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះភុទ្ធុណាហៅឡននីអាយុ35ឆ្នាំនិងជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះឡនលីគ្រួសាររីករាយក្រោមបទក្លែងព័ត៌មាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកហួតសុធីស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាមន្ត្រីនគរបាលខេត្តបានឃ្លាំមើលសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតរបស់លោកភុទ្ធុណាជាច្រើនថ្ងៃមុនឈានដល់ការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធលោកថាលោកភុទ្ធុណាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី5និង10មិថុនា
យើងតាមដានយូរដែរហើយយើងប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់អស់តាមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយខាងអាយកាក៏បានចោទហើយចៅក្រមក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងសិន
VOA បានព្យាយាមសុំឲ្យលោកសុធីផ្ដល់សេចក្តីបញ្យលត្រួសត្រាសអំពីខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះរបស់លោកភុទ្ធុណានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលនាំដល់ការចាប់ខ្លួនលោកភុទ្ធុណាតែលោកបានស្នើឲ្យ VOA ចូលទៅមើលការបង្ហោះរបស់លោកភុទ្ធុណាតាមគណនី Facebook លនលីគ្រួសាររីករាយបើតាមការបង្ហោះជាច្រើនលើគណនី Facebook របស់លោកភុទ្ធុណានោះមានឃ្លីបវីដេអូចំនួន2បានបង្ហាញពីការអធិប្បាយរបស់យុវជនម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ដែលនិយាយអំពីសេចក្តីរីការរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានវៀតណាមដែលបានរាយការណ៍ថាមានពលរដ្ឋជប៉ុនម្នាក់មានផ្ទុកកូវីដ -19 ហើយបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តវ៉ានឹងការផ្សាយនោះនិងមានវិធានការម៉ត់ចត់តាមដានការធ្វើដំណើរនឹងទីកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនជាតិជប៉ុននោះនៅកម្ពុជាលោកភុទ្ធុណាបានចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃទី5និងទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកភុទ្ធុណាដែលមានទីកន្លែងកំណើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងមានមុខរបរជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ត្រូវបានចោទដោយផ្អែកតាមមាត្រា425នៃក្រមប្រំពាត់នៃប្រទេសកម្ពុជាមាត្រា425នៃក្រមប្រំពាត់បានចែងថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ4លានរៀលអំពើផ្ដល់ឬបើកកកាយព័ត៌មានក្លែងដើម្បីធ្វើឲ្យជឿថានឹងកើតមានឡើងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមឬការធ្វើឲ្យខូចខាតប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សយោងតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះ លោកភុទ្ធនាក៏ត្រូវបានចោទថាបានជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែរបាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃការជេរប្រមាថនោះទេដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពតបានឃាត់ខ្លួនយុវតីម្នាក់ឈ្មោះនាងយូមីហៅក្រៅមីជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះមីរ៉ូយ៉ាល់ចំពោះការចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายៗអំពីការឆ្លងកូវីដ-វីរុសនេះតែយុវតីរូបនេះត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីយុវតីរូបនេះបានធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបុគ្គលណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆតាក់ទិនការឆ្លងកូវីដ-វីរុសឬកូវីដ-19 លោកមានប្រសាសន៍ថាវិធានការច្បាប់នេះគឺទប់ស្កាត់ការបង្កចលាចលក្នុងសង្គមដោយជនទុច្ចរិតមួយចំនួនលោកអំសំអាតនាយករងកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវបង្កើនការអប់រំពលរដ្ឋឲ្យយល់ច្បាស់ពីការឆ្លងនិងការបង្ការកូវីដ-19នេះជាជាងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនិយាយស្តីរបស់ពួកគេអំពីមេរោគឆ្លងនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសហៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថាជារោគរាតត្បាតសកលបន្ទាប់ពីជំងឺរលាកសួត COVID-19 នេះបានឆ្លងរាលដាលដល់ទៅប្រទេស114ឆ្លងដល់មនុស្ស720,000ករណីទូទាំងពិភពលោកនិងសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ4,300នាក់នៅកម្ពុជាវិញក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានរកឃើញករណី COVID-19 ចំនួន2ករណីទៀតដែលពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន5ករណីអ្នកនាងខាន់សកុមមនោរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជារកឃើញការឆ្លងវីរុស COVID-19 ចំនួន2ករណីបន្ថែមទៀតកាលពីអាទិត្យថ្ងៃពុធដែលអ្នកឆ្លងនោះគឺជាប្តីប្រពន្ធជនជាតិអង់គ្លេសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះការរកឃើញករណីថ្មីទាំងពីរដែលបុរសជាជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ73ឆ្នាំនិងស្ត្រីជាជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ69ឆ្នាំជាប្តីនិងប្រពន្ធគឺស្របពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសហៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថាជារោគរាតត្បាតសកលករណីទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបចំនួន5ករណីត្រឹមថ្ងៃនេះសំណាក់របស់ពួកគេទាំងពីរនៅក្នុងចំណោមសំណាក់ចំនួន59ដែលត្រូវបានប្រមូលម្សិលមិញពីអ្នកនៅលើនាវា Viking Cruise Journey ដែលចតនៅខេត្តកំពង់ចាមការប្រមូលសំណាក់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនាវានេះធ្វើឡើងក្រោយស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់អាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលរកឃើញថាមានផ្ទុក COVID-19 ដោយស្ត្រីនោះបានជិះយន្តហោះរួមជាមួយនឹងស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុស COVID-19 ដែរជិះពីទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសមកទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះបន្តទៀតថាបុរសនិងស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានដាក់នៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីព្យាបាលនិងតាមដានរោគសញ្ញាឯអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតចំនួន61នាក់ដែលមានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានត្រូវបានដាក់ដោយឡែកដោយឲ្យចុះពីនាវាមកកាន់ដីគោកនាវា Viking Cruise Journey ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅសម្ចតនៅទន្លេនៃទីរួមខេត្តកំពង់ចាមក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអ៊ុនចន្ទាបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានរៀបចំបន្ទប់សន្តាគារក្នុងក្រុងកំពង់ចាមសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកនាវាដែលបច្ចុប្បន្នសំណាក់របស់ពួកគេអវិជ្ជមាន COVID-19 ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃ
យើងរៀបចំសន្តាគារកលេបាទចំនួន60បន្ទប់ដែលពួកគាត់ម្នាក់នៅមួយបន្ទប់តាមវិជ្ជាបញ្ជីតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនពេទ្យជំនាញ
នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមមានបន្ទប់បរិក្ខារត្រៀមចំនួន5បន្ទប់សម្រាប់ត្រៀមព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ នេះបើតាមលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកឹមសួរភិរុន VOA ពុំអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសុវណ្ណនិងអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនបានទេនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីសាកសួរអំពីការស្វែងរកអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលផ្ទុកវីរុស COVID-19 ទាំងពីរករណីថ្មីនេះស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ65ឆ្នាំដែលជាករណីទី3កំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ1ដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារអ្នកស្រីមានជើងសព្វនិមិត្តម្ខាងប្រើឈើច្រត់និងមានការពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកអ្នកដំណើរនៅលើនាវាទាំងនោះមាន30នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអង់គ្លេសអាមេរិកកាណាដាហូឡង់វៀតណាមភូមានិងជនជាតិផ្សេងទៀតនេះបើតាមលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបុគ្គលិកនៅលើនាវានោះមាន34នាក់ដែលបុគ្គលិកចំនួន24នាក់នៅក្នុងចំណោមនោះគឺជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃពុធឈៀងចូលថ្ងៃប្រហ័សម៉ោងនៅភ្នំពេញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសចាត់ទុកជំងឺ COVID-19 ថាជារោគរាតត្បាតសកលមួយបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃវីរុសដែលបង្កឲ្យមានជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះឆ្លងដល់ប្រទេសចំនួន114ប្រទេសឆ្លងដល់មនុស្សចំនួនជាង 18,000 ករណីនិងសម្លាប់មនុស្សជាង 4,300 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាយើងមិនដែលឃើញពីការរាតត្បាតណាមួយដែលបង្កឡើងដោយក្រុមវីរុសកូវីដ-នេះទេនេះគឺជារោគរាតត្បាតសកលដំបូងបង្អស់ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-ហើយលោកបន្ថែមថាយើងរំពឹងថានឹងមានករណីថែមទៀតនឹងមានចំនួនអ្នកស្លាប់និងចំនួនអ្នកឆ្លងកាន់ឡើងកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
តម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោកហើយមនុស្សសាមញ្ញពេញចិត្តនឹងការធ្លាក់ចុះនេះក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូនិយាយថាការខាតបង់រយៈពេលយូរនៃប្រាក់ចំណូលពីការលក់ប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកអាចបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីស្លាទីកាហូកនៃ VOA រាយការណ៍ថាអ្នកជំនាញអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិនានាពីព្រោះថាបើមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះមិនយូរមិនឆាប់វានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
តម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះហើយមនុស្សសាមញ្ញពេញចិត្តនឹងរឿងនេះលោកសុននូរស់នៅក្រុងអាក្រាថ្លែងថា
មនុស្សសាមញ្ញជួបការលំបាកច្រើនដូច្នេះវាជារឿងល្អដែលតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះជារដូវបន់ទៀនយើងចំណាយច្រើនជាងមុន
តម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះក្រោយពីក្រុមហ៊ុនប្រេងអូពេករបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងដើម្បីទប់ទល់នឹងការរងប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគកូវីដ-19ទៅលើទីផ្សារពិភពលោកជាការឆ្លើយតបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកាសថាខ្លួននឹងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងហើយបង្កើនការផលិតប្រេងអ្នកវិភាគថាសង្គ្រាមប្រេងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះលោក Fatih Birol នៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិថ្លែងថា
Many producers open the tap and the production
ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងជាច្រើនបានបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនដូច្នេះវាធ្វើឲ្យប្រេងមានច្រើនហួសពីតម្រូវការនៅលើទីផ្សារមានប្រេងច្រើនតែគ្មានតម្រូវការ
អ្នកលក់ប្រេងជាច្រើនថាថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះជាថ្ងៃដែលពួកគេខាតបង់ច្រើនបំផុតតម្លៃប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះ 9% លោក Tom Archer ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Macro ថ្លែងថា
Well the Russians are doing this out of a long-term strategic calculation it will
រុស្ស៊ីធ្វើដូចនេះដោយគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូរប្រកាសណាស់វានឹងប៉ះពាល់ដល់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់រុស្ស៊ីគឺធ្វើដូចនេះវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុដោយក្រុមហ៊ុនខួងប្រេងរបស់អាមេរិកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
លោក Tom Archer ថ្លែងទៀតថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ចំពោះការខាតបង់នេះរួចទៅហើយ
ពួកគេបានត្រៀមថវិកាប្រមាណជា150ពាន់លានរូបជាថវិកាបម្រុងជាតិដែលបង្កើតដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងពេលមានបញ្ហាដូចពេលឥឡូវនេះដោយសារតែប្រេងមានតម្លៃទាប
តែអ្នកវិភាគខ្លះថាតម្រូវការប្រេងនឹងបន្តធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនចេញពីផ្ទះលោក Fatih Birol នៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិថ្លែងទៀតថា
For the first time more than 11 years of time we have
ជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង11ឆ្នាំនេះដែលយើងរំពឹងថានៅឆ្នាំនេះតម្រូវការប្រេងនឹងធ្លាក់ចុះតម្រូវការបានកើនឡើងរាល់ឆ្នាំតែវាកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារអ្វីដែលកំពុងកើនឡើងនៅចិននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូល
ការភ័យខ្លាចការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 បានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើទីផ្សារពិភពលោករួចទៅហើយអ្នកជំនាញថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងកាន់តែអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាមិនថាប្រទេសធំឬតូចទេសាមគ្គីគ្នាពីព្រោះបើមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសណាមួយនោះវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានវាគ្មិនគឺលោកហូវ៉ាន់អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គរជាតិនិងអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីគណៈបកសង្គរជាតិអាមេរិកនិងក្រៅប្រទេសលោកនិងអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញសេចក្តីពេញច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានប្រុងប្រៀបបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ផងខ្លួនជាមួយពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេក៏ប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាមានសញ្ញាថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលអន្តរាយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Kenneth McKenzie នៃទីបញ្ជាការដ្ឋាននៃទីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាទោះណាជាមានការសន្យាថាកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏ចំនួននៃការវាយប្រហារដោយពួកតាលីបង់នៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាការនាំឲ្យមានការរំខានលោកឧត្តមសេនីយ៍ McKenzie បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាការវាយប្រហារបានត្រូវធ្វើឡើងភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងប៉ុស្តិ៍ជួរមុខកណ្ដាលឆែកឆេរនិងកងឯកភាពប្រយុទ្ធដែលនៅដាច់ពីគេឯងរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានអញ្ញាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាមានមនុស្ស75នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺបណ្ដាលមកពីមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងដល់429នាក់ហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់ស្វះស្វែងសុំប្រាក់កម្ចីគ្រាមានអាសន្នមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះលោក Shanush Jahanpour អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាមានអ្នកជំងឺថ្មីថ្មី1075អ្នកទៀតដែលត្រូវដឹងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងមុននេះហើយបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន1075អ្នក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.